ብዘይባህላዊ ተገንዝቦ ኣብ መንጎ ሃገራት ምንም ዓይነት እውነተይና ዘተክህሉ ዘይሕሰብ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ሃገራትን ባህልታትን ዝግበር ርክብን ዘተን ሃይማኖት ዘለዎ ረቋሕነት ተጎሲዩ ዝሕለፍን ከምኡ ድማ ዘይስትብሃል ብምዃኑ ብኣይ ኣረኣእያ እምነት ናይ ሓደ ህዝብን ሃገርን መንፈሳውነትን መንነት ዝሃንፅ ምዃኑ ናይ ሓደ ህዝብ ብን ሃገርን መንፈሳውነትን መንነትን ዝሃንፅ ምንጭ ብምዃኑ ባህልን ሃይማኖትን ዕሽሽ ክበሃል የብሉን ዝብል ቁም ሓሳብ ዘማእከለ ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኪሪል ኣብ ሎንደን ናይ 4 መዓልቲ ምብፃሕ ንምክያድ ዕለት 15 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝኣተውሉ ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሕን ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳሳት ፀጋውነቶም ሊቀ ጳጳሳት ጁስቲን ዌልባይ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘስመሩሉ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ ኣፍሊጡ። ናይቲ ናይ ብፁእ ወቅዱስ ኪሪል ናይ 4 መዓልቲ ሃዋርያዊ ዑደት ቀንዲ ዕላማ ኣብ እንግሊጣር ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ህልውና ዝኽሪ መበል 300 ዓመት ምዃኑ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ጠቒሱ ባዕሎም ብፁእ ወቅዱስ ኪሪል ከም ዝበልዎ ድማ ንዝኽሪ መበል 300 ዓመት ህልውና ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ እንግሊጣርን ከምኡ እውን እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ሩስያን ብሪጣንያን ከምኡ ድማ ምስ ቤተ ክርስቲያን እንግሊጣር ዘሎ ምሕዝነት ንምሕያልን ኣብ ዓለም ለኻዊ ርክባት ሃይማኖት ኣገዳስን ልዑል ረቋሕ ምዃኑን ንምምስካር እዩ ከም ዝበሉ ኣመልኪቱ። ኣብ እንግሊጣር ምእመናን ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ሩስያን ማሕበረሰብ እንግሊጣርን ኣብ ናይ ሩስያን እንግሊጣርን ርክብ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎን እቲ ርክብ ምዕቡልን ብሉፅን ክኸውን ከም ዝገብር እምነት ኣሎኒ። እቲ ርክብ ኣብ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ፅግዕተይና ዘይኮነስ በንጻሩ ኣብቲ ምዕራብን ምስራቅን ዘዋህድ እምነት ክርስቲያን ዝቆመ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ኣስዒቡ ብፁእ ወቅዱስ ፓትርያርክ ኪሪል ዕለት 15 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ እንግሊጣር ነታ ዝተሓደሰት ናይ ፍልሰታ ለማርያም ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ካቴድራል ከም ዝባረኹን ኣብ ዝዕረጎም ምሳተ ቅዳሴ እቶም እንግሊጣር ክብ ክትብል ዝገብሩ ቅዱሳት ኩሎም ዘኪሮም እግዚኣብሔር ብማርያም ኣማ ማላድነት እንግሊጣር ይባረኽ ከም ዝበሉ ድማ ገሊጹ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቅዳሴ ናይ ንግስቲ ኤሊዛቤት መቕረብ ከም እተሳተፉ ኣፍሊጡ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕፅል መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።